στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Διαβάζουμε σελίδες από το βιβλίο του Ρίτσαρντ Ρούμπενστάιν «Τα τέκνα του Αριστοτέλη» σε μετάφραση από τα αγγλικά της Ρένας Καρακατσάνη που εκδόθηκε το 2004 από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι. Τα βιβλία περί φύσης του Αριστοτέλη παρέμεναν απαγορευμένα στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, όπως και σε αρκετά άλλα πανεπιστήμια. Ακόμα και μεταξύ των Δομινικανών υπήρχε αρκετός φόβος για τη φιλοσοφία και την επιστήμη των εθνικών. Τα θεσπίσματα του τάγματος το 1228 απαγόρευαν στους αδελφούς να μελετούν τα βιβλία των εθνικών και των φιλοσόφων, αν και μπορούν να τα εξετάσουν εν συντομία. Όμως, με τον ίδιο τον επίσκοπο των Παρισίων να παραθέτει αποσπάσματα από τα μετά τα φυσικά για να στηρίξει τον αγώνα των καθολικών εναντίον των καθαρών, πόσο θα μπορούσε να κρατήσει η απαγόρευση? Προφανώς οι Δομινικανοί δεν ήταν δυνατόν να εμποδιστούν μακροπρόθεσμα από το να μελετήσουν το υλικό που χρειαζόταν για να οπλιστούν κατά των αιρετικών. Αυτό άρχισαν να το κάνουν στην απομόνωση της δικής τους μοναστικής σχολής, αλλά οι συζητήσεις που ξεκινούσαν στον Άγιο Ιάκωβο συνεχίζονταν αναπόφευκτα στη Σχολή Θεολογίας του Παρίσι. Τάση που έγινε μη αναστρέψιμη το 1242, όταν ένας νέος καθηγητής, ένας Δομινικανός Λόγιος από τη Σουηδία, διορίστηκε σε πανεπιστημιακή έδρα. Γύρω στα 45 τότε, ο Αλβέρτος ο Τεύτωνας, όπως ονομαζόταν, ο μετέπειτα Αλμπέρτους Μάγνους, ήταν ο πρώτος Γερμανός που γινόταν καθηγητής θεολογίας στο Παρίσι. Σχεδόν εξίσου γνωστός για τον απότομο ανελαίητο τρόπο ομιλίας του, όσο και για τη θεολογική του διορατικότητα, ο Αλβέρτος ήταν παθιασμένος αντίπαλος των αιρέσεων, αλλά το ενδιαφέρον του για τη σκέψη του Αριστοτέλη προχωρούσε πολύ πιο πέρα από τις συγκεκριμένες θεωρίες που χρειάζονταν για να διεξαγάγει δημόσιες συζητήσεις με τους καθαρούς ή τους Ιωακιμίτες. Άνθρωπος με τρομερή ενέργεια, συνέλαβε το σχέδιο που άγγιζε σχεδόν τα όρια της φαντασίας, να καταστήσει διαθέσιμα τα άπαντα του Αριστοτέλη, με την εντελώς καινούργια θεωρία τους για την πραγματικότητα στη Λατινική Δύση, και το εκτέλεσε υπομνηματίζοντας όλα τα σωζόμενα έργα του φιλοσόφου. Τα συγγράμματα του ίδιου του Αλβέρτου ήταν εξίσου ογκώδη και σε αυτά καταπιάστηκε με ένα ευρύ φάσμα δογματικών προβλημάτων. Αλλά μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα έργα του ήταν αριστοτελικά με πολύ διαφορετική έννοια, καθώς ο Σουηβός ήταν ένας εξαιρετικός παρατηρητής και συλλέκτης, ο πιο άξιος βοτανολόγος και ζωολόγος της εποχής του και πρωτοπόρος της μεθόδους της εμπειρικής έρευνας. Ο Αλβέρτος περιγράφει ένα μήλο από τη Φλούδα μέχρι τον Πυρήνα, παρατηρεί ένας προσεκτικός σπουδαστής του έργου του. Περιγράφει με τη μέγιστη ακρίβεια τα αϊθαλή δερματώδη φύλλα του Γκί. Λέει ποιες αράχνες υφαίνουν ιστό και πού, και ποιες αράχνες συλλαμβάνουν το θύραμά τους πηδώντας πάνω του. κάνει διάκριση μεταξύ αγκαθιών και ακίδων. Γνωρίζει, επειδή το έχει ανακαλύψει δοκιμάζοντας, ότι ο χυμός των δέντρων είναι πιο πικρός κοντά στις ρίζες και ότι το υπογάστριο της μέλισσας περιέχει ένα διαφανή σάκο με μια ανεπαίσθητη γεύση μελιού. Επισημαίνει ότι το χέλι δεν τρέφεται με λάσπη, όπως υποστηρίζει ο Αριστοτέλης. Αρκετά συχνά διορθώνει με αυτόν τον τρόπο τον Αριστοτέλη, κάνοντας αναγωγή στην εμπειρία. Ειδικά για ένα Δομινικανό, αυτή η παθιασμένη περιέργεια γύρω από τις λεπτομέρειες της φύσης ήταν κάτι καινούριο. Ιστορικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι προερχόταν από τις αντιαιρετικές θεωρίες που αναπτύσσονταν από τον Γουλιέλμο της Οβέρνης και άλλους υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης. Οι Δομινικανοί που κήρυταν εναντίον των καθαρών το έβρισκαν χρήσιμο να έχουν συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια τους, προκειμένου να καταδεικνύουν την ενότητα, τη λογική και την ομορφιά του υλικού κόσμου. Γι' αυτό το λόγο, ένας από τους συναδέλφους του Αλβέρτου, ο Βικέντιος του Μποβέ, που ήταν επίσης δάσκαλος των παιδιών του βασιλιά Λουδοβίκου του IX, συνέθεσε ένα είδος εγκυκλοπαίδειας των φυσικών επιστημών της μεταφυσικής και της ιατρικής, που την ονόμασε «Καθρέφτη της φύσης». Ένα έργο αναφοράς που το χρησιμοποιούσαν πολλοί οι περιοδεύοντες Δομινικανοί συζητητές. Αλλά η ολοφάνερη απόλαυση που δοκίμαζε ο Αλβέρτος σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα, καθώς και η επιμονή του να αποκαθιστά την ορθότητα των δεδομένων, υπερεύαιναν τα ωφελημιστικά κίνητρα του τάγματος. Όπως και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ο πολυμαθής Γερμανός ήταν γοητευμένος από τις απτές λεπτομέρειες της φύσης. Τα συστατικά της δομής και της διαδικασίας, που ένιωθε πως έπρεπε να τα παρατηρεί κανείς με ακρίβεια και ευαισθησία, πριν αντλήσει γενικές αρχές από αυτά. Με χαρακτηριστική δρυμύτητα, καταδίκαζε τους ψευτοεπιστήμονες, οι οποίοι πίστευαν ότι μπορούσαν να καταλήγουν από αφηρημένες αρχές σε συγκεκριμένα γεγονότα ή που επαναλάμβαναν κοινούς μύθους σαν κοινή γνώση. «Ο Φίνιξ είναι πτηνό της Ανατολικής Αραβίας», σχολίαζε καυστικά. «Έτσι μαθαίνουμε από τα συγγράμματα εκείνων που κάνουν τις ερευνές τους περισσότερο στη μυστικιστική θεολογία παρά στη φύση». Το σύμπαν ως όλων φυσικά μπορούσε να προέλθει από την πιο γενική αρχή από όλες, το δημιουργό. Αλλά σε ό,τι αφορά την κατανόηση των λεπτομεριών, υποστήριζε ο Αλβέρτος, μόνο η εμπειρία παρέχει βεβαιότητα. Επέμενε κατά συνέπεια ότι η έρευνα των διαδικασιών της φύσης έπρεπε να προχωρεί χωρίς να εκτρέπεται από άσχετους θεολογικούς προβληματισμούς. Ο υλικός κόσμος που μελετάμε είναι σε κάθε λεπτομέρεια δημιουργία του Θεού. Δημιουργία όμως σημαίνει ότι ο Θεός δίνει σε κάθε δημιούργημα τη δική του πραγματικότητα ή υπόσταση. Επομένως, θρησκευτικό μας καθήκον είναι να κατανοήσουμε τα πράγματα όπως αληθινά είναι. Ένα έργο που δεν μπορούμε να το επιτύχουμε μέσω της χρήσης της κοινής λογικής. Σε ό,τι με αφορά, διακήρυτο Αλβέρτος, ηχώντας πάρα πολύ σαν σύγχρονος εμπειριστής, απεχθάνομαι τα λογικά επιχειρήματα στις επιστήμες εκείνες που έχουν να κάνουν με πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αποφασιστικότητα να αναλύει τη φύση σαν επιστήμονας και τα θεϊκά πράγματα σαν θεολόγος οδήγησε το Δομινικανό θεωρητικό να δώσει στην κάθε σφαίρα αναζήτησης το δικό της κατάλληλο χώρο και μέθοδο, επομένως, ως ένα βαθμό να τις διαχωρίσει. Κατά την άποψη του Αλβέρτου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των αληθιών που είναι δυνατόν να ανακαλυφθούν με εμπειρική έρευνα, λογική σκέψη και ερμηνεία των γραφών. Γι' αυτόν η ιδέα μιας πολλαπλότητας ασυνεπών αληθιών ήταν αδιανόητη. Αλλά η προσπάθειά του να ξεμπερδέψει τις μεθόδους της επιστήμης από εκείνες της θρησκείας μερικές φορές παρήγαγε εκπληκτικά αποτελέσματα. Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αριστοτέλη περί ουρανού, για παράδειγμα, σημειώνει την πεποίθηση του Αριστοτέλη ότι η σφαίρα των ουρανών, όπως και το σύμπανο όλων, είναι αιώνια. Παρόλα αυτά, επισημαίνει ρεαλιστικά, υπάρχουν και άλλες απόψεις. Μια άλλη άποψη, γράφει, ήταν εκείνη του Πλάτωνα, που λέει ότι ο ουρανός προέρχεται από το πρώτο αίτιο της δημιουργίας εκ του μηδενός, και αυτή η άποψη είναι επίσης η άποψη των τριών νόμων, δηλαδή των Εβραίων, των Χριστιανών και των Σαρακινών. Και έτσι λένε ότι ο ουρανός είναι γεννημένος, αλλά όχι από κάτι. Αυτή όμως την άποψη δεν αρμόζει να την πραγματευτούμε εδώ. Ο Αλβέρτος δεν διαπιστώνει σωστά τη θέση του Πλάτωνα, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Η δήλωσή του είναι αξιοσημείωτη, τόσο επειδή αναφέρει τις απόψεις του Αριστοτέλη και το Ιουδαιοχριστιανικο-Ισλαμικό δόγμα ως απόψεις, όσο και επειδή αρνείται να επιλύσει το ζήτημα εδώ. Βέβαια, δεν χωράει καμιά αμφιβολία σχετικά με το ποια άποψη προτιμάει. Προφανώς είναι ένας από εκείνους τους χριστιανούς στους οποίους αναφέρεται με τέτοια φαινομενική αποστασιοποίηση στο σχόλιο του. Αισθάνεται όμως ξεκάθαρα ότι μια πραγματεία που εξηγεί τις κοσμολογικές απόψεις του Αριστοτέλη δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για θεολογική συζήτηση. Όπως θα έλεγε και ο Θωμάς Ακινάτης πολύ αργότερα, υπερτονίζοντας κάπως το θέμα, δεν βλέπω τι έχει να κάνει η ερμηνεία του κειμένου του Αριστοτέλη με τη διδασκαλία της πίστης. Επίσης, όταν αναφέρεται στο πολυσυζητημένο ερώτημα αν θα μπορούσε να υπάρχει παραπάνω από ένα σύμπαν, ο Αλβέρτος συμπεραίνει, όπως και ο Αριστοτέλης, ότι είναι αδύνατον να υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Προσθέτει όμως γρήγορα ότι μιλάει μόνο για το τι είναι αδύνατον στη φύση, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι μπορεί να κάνει ο Θεός μέσω της απόλυτης δύναμής του και στο τι μπορεί να γίνει στη φύση. Ο σωστός προβληματισμός της φυσικής επιστήμης δεν είναι τι θα έκανε ο Θεός αν το επιθυμούσε, αλλά τι έχει κάνει, δηλαδή τι συμβαίνει στον κόσμο σύμφωνα με τα εγγενή αίτια της φύσης. Αυτή η ιδέα της διπλής αιτιότητας, η ιδέα ότι ένας δημιουργικός Θεός κάνει τα πράγματα του κόσμου να λειτουργούν ως αιτίες από μόνα τους, θα γινόταν ένα από τα κύρια δόγματα που θα χρησιμοποιούσαν δομινικανοί θεολόγοι όπως ο Ακινάτης για να συμφιλιώσουν την επιστήμη με τη θρησκεία. Σύμφωνα με άλλους, ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από σαλήνη, αφού αποδίδει τις ιδέες ανθρώπων ερευνητών στο Θεό, απομακρύνει απαράδεκτα το δημιουργό από το φυσικό σύμπαν και δεν εξηγεί πώς γνωρίζουμε τις αλήθειες της θρησκείας σε αντίθεση με εκείνες της επιστήμης. Όλες αυτές οι επικρίσεις διατυπώθηκαν από το πιο τρομερό επικριτή του Αλβέρτου, ο οποίος ήρθε να διδάξει στο Παρίσι περίπου την ίδια εποχή που δίδασκε και εκείνος. Άρτη αφιχθής από την Οξφόρδη, όπου είχε μελετήσει δίπλα στον μεγάλο θεολόγο επιστήμονα Ροβέρτο Γκροσετέστε, ο νεαρός Ρότζερ Μπέικον έκανε πολύ σύντομα όλο το πανεπιστήμιο να μιλάει για τη λαμπρή και η κεντρική του διδασκαλία.
Για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.